U emisiji Tribine možete slušati deo izlaganja Irine Subotić, likovna interesovanja Pavla Stefanovića, sa naučnog skupa O ukusima se raspravlja, Pavle Stefanović od 1901. do 1985. koji je nedavno održan u zadužbini Ilije Kolarca.
U bogatoj zaostavštini koju je ostavio za sobom Pavle Stefanović je sačuvao i jednu malu publikaciju koja na 32 strane prikazuje delatnost Omladinske galerije u Beogradu između marta 1957. i marta 1958. godine. Kao prva omladinska galerija u našoj zemlji, tadašnjoj Jugoslaviji, bila je u sastavu tek osnovanog Doma omladine Beograda na Obilićevom vencu, a publikacija je izdata povodom proslave prve godišnjice. U počasnom odboru za proslavu bili su najuglednije ličnosti toga vremena, kako iz oblasti politike i društvenih aktivnosti, tako i iz sveta umetnosti i kulture. Naprimjer, Ivo Frol, sekretar Komisije za kulturne veze s inostranstvom, Veljko Petrović, direktor Narodnog muzeja, Sreten Stojanović Bajar, profesor likovne akademije, akademik, rektor, Đorđe Popović, slikar i kritičar, Latinka Perović, član Centralnog komiteta Narodne omladine Jugoslavije, Milivoj Ivanišević, upravnik Doma omladine Beograda i Radoje Stefanović, član Gradskog komiteta Narodne omladine Srbije. Predgovor za publikaciju napisao Predrag Peđa Milosavljević, jedan od najuglednijih i najpomiljenijih likovnih umetnika i tada i kasnije, osvedočenog građanskog duha. On s ushićenjem u apoteozi mladosti čestita prvi rođendan i govori o novoj instituciji kulture koja želi da okupi i proslavi mladost u umetnosti. Ne smanje entuzijazma, piše svoj tekst i Đorđe Popović, slikar i kritičar, koji pominje da se u Beogradu pojavila ova omladinska galerija u trenutku kad se osjeća poletan uspon likovnih umetnosti. On ističe da galerija planski priprema likovni program, sprovodi seriju izložbi, iako prostorije nisu baš najugodnije, ali ona svojim programom aktivno i najpozitivnije doprinosi umetničkom, pa samim tim i društvenom životu prestonice. Pored toga što je značajno i zanimljivo u kom ambijentu je Pavle Stefanović bio aktivan kada je pisao svoje dragocene tekstove iz oblasti likovne umetnosti, tokom, krajem 50-ih, ali i kasnije, u kojoj je meri davao podršku mladoj ustanovi, nije suvišno, verujem, podsjetiti na te poletne beogradske kulturne atmosfere toga vremena, upravo na primjer ove jedne, tek osnovane mlade ustanove namenjene mladima, čiji bi se program rada mogao smatrati paradigmatičnim za kulturnu politiku toga vremena, za otvorenost, željene promene i unošenje novina u kulturnu scenu koja se još uvek oporavljala od strahota rata i od strogosti revolucionarnog dogmatizma. Reč je dakle o velikom naglasku na podršci i popularizaciji moderne i savremene umetnosti, kako u institucijama kulture, tako i u radnim kolektivima i u pisanim medijima, jedinim, sem radija, pa zato i višestruko relevantnim modusima komunikacije, ideja i postavki. Dakle, u Domu omladine, pored galerije, bili su tada i Beogradsko omladinsko pozorište, literarna tribina, jedini non-stop bioskop u gradu, Klub međunarodnog prijateljstva. U izveštaju se navodi da je za godinu dana održano 20 izložbi sa 26.000 posetilaca, 5 izložbi van galerije sa 30.000 posetilaca, 5 predavanja sa 400 i 500 slušalaca na razgovorima, niz kolektivnih poseta izložbama, da je bilo 150 izlagača sa 1.000 eksponata itd. Pisali su ugledni kritičari i izlagali najugledniji umetnici. U okviru ovog Doma omladine, pored galerije, dakle, je bilo i izdavačko redakcijsko udruženje, sastavljeno takođe od mladih saradnika. Izdavali su list 30 dana zajedno, za koji Pavle Stefanović piše, a zatim su tu bili i Klub za filmsku kulturu, Fotoklub, Dopisni, Univerzitet, kao opšte jugoslovenska institucija posvećena raznim oblastima iz nauke, umetnosti, sporta i tako dalje. Princip rada je bio volonterski, sve se obavljalo besplatno, a umetnici i izlagači ostavljali su po jedno svoje delo za kolekciju Doma omladine. Pavle Stefanović govor na otvaranju izložbe Proleće beogradskih umetnika 1958. godine naglašava da je, zahvaljujući idealnoj raznovrsnosti, kako piše programa, ove galerije, ona jedinstvena po poletu i samouverenosti. Istovremeno je potvrdio svoj teoretski kredo. Estetska koncepcija koju već godinama branim, da zajednička, ljudska i životna idejna suština svih umetnosti, uprkos izraženo jezičkim različitostima među pojedinim granama umetnosti, predstavlja i čini jedinu bazu relevantne univerzalnosti umetnosti, jedini mogući temelj za uspostavljanje unutarnjeg duhovnog opštenja između onih koji umetnosti prave i onih koji je asimiluju i skromno se ograđujući. On naglašava i svoju primarnu profesionalnu opredeljenost. Činjenica da likovni omladinci ne samo prihvataju, no inicijalno zahtevaju uvodnu reč jednog estetičara koji nije iz njihovog faha, upotpunjuje koncepciju o suštinskom jedinstvu svih umetnosti novom, aneksnom formulom da reč dve o potencijalnim idejnim smislu koje kakve jezičke specifičnosti svega nekoliko postojećih umetnosti odgovara potrebama amatera, koliko i profesionalaca, gledalaca, koliko i graditelja. Ova formulacija omogućila je Pavlu Stefanoviću punu autonomiju u odnosu na usko posmatranu likovnu kritiku i istovremeno bogatstvo pristupa koje retko koji likovni kritičar imao. Tačnije, za razliku od kasnijih vremena i potajnih generacija, kada su se pojedini teoretičari obrazovani u oblasti filozofije, estetike ili sociologije, lako, smelo i često neargumentisano upuštali u tumačenje i vrednovanje umetničkih dela i kompletnih opusa likovnih i vizuelnih umetnika, uglavnom bez adekvatnog instrumentarija, poznavanja opšte situacije ili konkretnih umetničkih stimulansa karakterističnih za likovnost, Pavle Stefanović je nepogrešivo osjećao umetnost svoga vremena, nove impulse koje novo vreme iniciralo, istovremeno pomno tragao za zajedničkim osobenostima svih umetnosti, svih stvaralačkih podstreka i latentno postojanja ideja za kojima je on tragao. Tako je posebno isticao kontinuitet, a ne diskontinuitet, umetničkom stvaralaštvu i naglašavao da je bitno ustanoviti nadovezivanje specifičnih likovnih izražajnih sredstava našega doba na ogromno bogatstvo tog istog jezika u proteklim vremenima. To se odnosilo čak i na sasvim radikalne pojave, kakve su bile postavke zagrebačke grupe Exact 51 povodom otvaranja njihove izložbe u Beogradskoj galeriji grafički kolektiv 53. godine. Stefanović na otvaranju ove izložbe govori, a potom objavljuje tekst, da je prirodno i logično nadovezivanje na vekovnu praksu i da slike ovih umetnika uspostavljaju vezu između sveta novih ritmova, linija i površina, novih vizualnih senzacija sklada i nesklada s jedne strane i sveta slobodnog, specifično likovnog odražavanja tih elementarnih transformacija vizualnog fonda stvarnosti s druge strane. Sve to bez posredničke funkcije predmetne određenosti temata, završen citat. I kada je nakon 3 godine ponovo pisao članovima grupe Exact, Pavle Stefanović je konstatovao da je Beograd bio zreliji da primi ovu vrstu umetnosti, čija je osobenost da ne podražava nijednu tendenciju, već impozantnom ozbiljnošću i doslednošću teži uprošćenosti likovnog jezika. Stefanović to poredi s apstraktnom muzikom, koja je njemu bliska, koja također računa na sinkretizam umetnosti. I čitavu deceniju kasnije, kada su se u velikoj meri promenile umetničke paradigme, Pavle Stefanović je nepogrešivim osjećanjem i velikom emocijom prepoznao, razumevao i prihvatio nove pojave, kakve je, na primjer, predstavljala grupa Oho. On objavljuje tekst Marginalije povodom jedne izložbe slovenačkih umetnika, održane u Galeriji Doma omladine Beograda, tokom novembra i decembra 69. sad već u novoj zgradi koju danas znamo, gde su neklasične umetničke eksponate činili industrijski zanatski predmeti van uobičajene praktične namene ili primarne funkcionalnosti. Gotovo u ushićenju, Stefanović piše da su ti predmeti defunkcionalizovani, obesvrhovljeni, sami za sebe, sami po sebi, postavljeni u nove međusobne odnose. Osmahivao sam se od sreće, bili su likovne metafore, tiho, nečujno, nenametljivo, govorili su bez glasa i šuma o zakonitostima sveta, o gravitaciji zemlje, 6 puta većoj no što je ona na mesecu, o masi i prostoru, uzajemnom dejstvu sila, o elementarnim principima geometrije, o svetu starijem no što smo svi mi živi i trajnije no što je sam živi svet u vaseljeni. Uz dokumentarne filmove i razgovore koji su se tom prilikom održavali, Pavle Stefanović je govorio i o tome šta je sinteza i sinestezija umetnosti. Za njega je umetnost sve što je ljudskim naporom i htenjem stvoreno, sazdano, obličeno, oformljeno, konstruisano, strukturirano, napravljeno, izmišljeno, što hoće i stremi da nije samo ono što samo sobom jeste, već nešto drugo, šire, dublje i apstraktnije, no to što jeste, nešto duhovnije od svoje materijalne identičnosti i autentičnosti, s one strane čula kojima je izneseno i pokazano, izvan slika kojima je pokazano i saopšteno, dakle on s oduševljenjem govori da ni štap ni teg nisu umetnički produkti, a to je bilo izloženo na izložbi, nisu ni delo mašte ni vizije, ali to su čin misli, mašte i vizije čovekove. Kao odjek rasprava vođenih 50. godina između zastupnika progresivnijih i tradicionalnijih stavova o savremenim kretanjima u umetnosti i kulturi, posebno u književnosti, sarajevski časopis Izraz je sproveo anketu o često postavljenom pitanju šta je moderno i gde ga vidite. Na to Pavle Stefanović odgovara u dugom teoretskom tekstu, govori o pojmu slobode, pravde, stremljenja istini, svetlosti ideala, kao i odnosa prema svetu i smrti. On razumljivo zastupa stanovište da moderno odgovara savremenom čoveku, da treba shvatiti da se smisao za umetnost menja i da se te promene odvijaju negde brže, negde sporije, citira Rolana Barta, koji kaže da je umetnost našega vremena sleđena, čelična, na nultom stepenu izražavanja i za to je krivo naše vreme, tačnije loše, pogrešno, nevreme. Uvek je tako kod nas. Stefanović je tada izabrao da kaže koga vidi od umetnika kao odraze i najbolje primerke naše modernosti. U muzici je to Ljubica Marić, u pesmama Vasko Popa i Miodrag Pavlović, u tekstovima Radomir Konstantinović, u slikama Mario Mascarelli, u pečenoj glini i bronzi Olga Jevrić, u glumi Ljuba Tadić. Govorio je raznim umetničkim grupama, šestorici, decembarskoj grupi 57, danas, i tumačio na svoj način da umetnici reaguju na određene situacije, prilike i neprilike, i smatra da to što se oni udružuju, da to je u stvari slika našeg vremena, da se oni tako na neki način bolje pozicioniraju u društvu i dalje svoje stavove mogu da iznesu u javnosti.
U emisiji Tribine slušali ste izlaganje Irine Subotić, likovna interesovanja Pavla Stefanovića sa naučnog skupa O ciklusima se raspravlja, Pavle Stefanović od 1901. do 1985. koji je nedavno održan u zadužbini Ilije Kolašca. Idućeg utorka možete pratiti izlaganje Ksenije Radulovića istog ovog skupa.